Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i danas do 18 sati govorimo o jednoj izuzetno važnoj temi, kako unaprediti položaj slepih i slabovidih u Srbiji. Koji su razlozi za preispitivanje potreba osoba sa invaliditetom, od načina potpisivanja, obrazovanja, informisanosti, neophodnih pomagala i lečenja, pronalaženja i zadržavanja posla, kakav je kvalitet života slepih i slabovidih, šta im nedostaje, šta predviđa nacrt zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča. Gosti u studiju su Branka Brkić, sekretar Saveza slepih Srbije. Gospođo Brkić, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim slušalcima i hvala na pozivu.
Sa nama je i gospođa Vesna Nestorović, predsednica Saveza udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap. Gospođo Nestorović, dobar dan i vama.
Dobar dan i vama i svim slušalcima i moram da zahvalim na ovoj prilici da ovakvom načinu i sa ovakvim gostima se ipak razgovara o najbitnijim pitanjima slepih i slabovidih u Srbiji.
U studiju Radio Beograda 1 je i gospodin Tihomir Nikolić, poverenik za zapošljavanje i obrazovanje u Savezu slepih Srbije. Gospodine Nikoliću, dobro nam došli. Vama želim dobar dan.
Dobar dan. Ovo je još jedan doprinos Radio Beograda saradnji sa Savezom slepih i pravi razlog da im se čestita 90 godina rada.
Hvala vam puno na ovoj čestitki, na našem jubileju, zaista značajnom. Putem telefona sa nama će biti i gospođa Neza Đurkić, predsednica gradske organizacije slepih Novi Sad. Telefoni za vaša pitanja, uključenja, sugestije, kao što znate, redovni slušalci Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, 011-322-5099 i 011-322-5499. E sada, gospođo Brkić, da krenemo od vas prosto. Savez slepih Srbije postoji, ako se ne varam, 67 godina.
Da, za 3 godine ćemo obeležiti 70 godina postojanja. Kao takav, znači, Savez slepih Srbije bio i u sastavu Saveza slepih Jugoslavije dok je ona postojala. Pokriva teritoriju, znači, cele zemlje. Imamo oko 45 lokalnih organizacija i okupljamo negde oko 12.000 slepih i slabovidih lica.
Da li je to broj slepih i slabovidih lica u zemlji okvirno ili...
Ne, to su oni koji su evidentirani.
Koji su samo evidentirani.
Da, organizacijama našim, gradskim, okružnim, podružnim, međuopštinskim.
Da.
Širom Srbije.
Da li je Savez slepih Srbije, da kažem, kao organizacija koja evo za 3 godine slavi takođe značajan jubilej, 7 decenija postojanja, da li ste otvoreni i za ljude koji normalno vide? Dakle, koji
naravno, pored problem. Redovnih članova, znači slepih i slabovidih lica, mi imamo i te pomažuće članove. To su svi naši saradnici, ljudi koji na jedan neposredan način budu uvek tu da isprate sve programske i projektne aktivnosti kako Saveza slepih Srbije, tako i lokalnih organizacija. Imamo saradnju sa različitim institucijama iz različitih oblasti kulture, obrazovanja, medija, sa drugim nevladinim organizacijama, održavamo komunikaciju sa različitim ministarstvima i nadležnim organima iz državne uprave od kojih zavisi i finansiranje aktivnosti uglavnom.
Gospođo Nestorović, evo prilika je da vi predstavite Savez udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap.
Svakako da naš rad jeste za ovih 12 godina bio usmeren, kao što i sam naziv govori, Beli štap, isključivo o samostalnom kretanju slepih i slabovidih osoba. I ono što jeste negde kroz strateška planiranja bilo čak u prvoj godini otkriveno, jer 2002. godine kada smo se bavili jednim istraživanjem, ne samo što smo otkrili nedostatke koji zapravo, moram priznati, i tada i sada se nije mnogo popravilo, jeste, ali ne toliko i mora još, ali i otkrilo te sve velike nedostatke da bi se slepa i slabovida osoba uključila u sve društvene tokove. Naše aktivnosti za ovih 12 godina su upravo rezultati koje možete vidjeti na našem sajtu www.belištab.org, ali su uglavnom usmerene na edukaciju nedostajećeg kadra koji se bavi slepima, odnosno i slabovidim osobama u samostalnom kretanju ovim instruktorima, i sada već četvrta godina kako jasno i opredeljeno sa grupom slepih koja se osamostalila koračamo 3 godine sa centrom koji je nova organizacija u našem savezu. To je centar za samostalno kretanje i dresuru pasa vodiča. Pronalazimo te, moram priznati, valjda i zbog zemalja koje smo obišli, koristimo dobre primere i dobre prakse iz drugih zemalja, načine da se i Srbija, zahvaljujući svim standardima koje su te zemlje u okruženju i prihvatile i rade, približi i Srbija, i verujem da ćemo to već uraditi.
Svakako, to ćemo, o tome ćemo razgovarati. Da predstavim i trećeg gosta, gospodin Tihomir Nikolić, poverenik za zapošljavanje i obrazovanje u Savezu slepih Srbije. Gospodine Nikoliću, vi ste magistar filoloških nauka, veoma ste aktivni od uvek bili, zovu vas profesore, radili ste na pripremi učbenika za slepe.
Pa pazite,
to je mene, samo deo
mene zovu profesore zato što je Branka bila, pa Branka je bila moj đak, ja sam stvarno profesor engleskog jezika.
Dobro,
znači zatim. Branka je bila moj đak i Milan je bio, njen suprug je bio moj đak. Tako da ljudi to uvažavaju, ja sam za njih nekada nešto uradio i radio sam na tom planu da oni krenu nekim putem. Pošto kao slep čovjek osjećao sam uvek šta tačno treba uraditi za koga, i ako nisam ja radio, trebalo je neko drugi, onda sam ja to prebacivo njemu i davo mu smernice. Ali moj resor je u Savezu slepi povelik. I zajedničko za sve te stvari koje ja obavljam u Savezu slepih, a bavim se malo i pitanjem pristupačnosti i tog samostalnog kretanja, jer se i sam krećem, pa tačno znam šta je na ulici i kako se to doživljava, i mogu da vam kažem, ovako sve izgleda da je u redu, prividno je sve u redu, a zaključak je uopšte ništa ne valja.
Dakle, prividno je sve u redu, ništa ne valja, o tome šta sve ne valja, šta nedostaje, a šta je potrebno slepim i slabovidim, o tome smo gospođa Branka i ja juče razgovarale, u smislu koje je važnije pitanje, šta nedostaje ili šta je potrebno. O tome ćemo pričati za koji minut. Da čujemo pitanje, slušalac Dragoljub želi da vama, gospodine Nikoliću, postavi pitanje. Izvolite.
Ja tu na vezi?
Na vezi smo, na vezi smo.
Da, izvolite.
Dobar dan.
Ovdje Dragoljub Bedarević, onaj dečko, ako se sjećate, što je bio tu u Zemunu.
Da, dobro, sjećam se.
Izvinjavam se, tika među drugim, kako hoćete, želja mi je, možda neće da se ljutite.
Ne.
Htio sam, tika među, pošto vas dugo nisam čuo, da vas zamolim ko mog rođenog oca, ako bi se htjeli da mi date broj telefona, da neki put kontaktiram sa vama.
Evo, ja ću, gospodine Dragoljube, da vam objasnim. Dobit ćete broj telefona posle emisije. Dakle, pozivam slušalce da postave konkretno pitanje koje se odnosi na temu o kojoj razgovaramo. To je položaj slepih i slabovidih u Srbiji. Evo, gospođo Brkić, kako unaprediti? Šta su problemi? Prividno, evo, rekao nam je gospodin Nikolić, prividno je sve u redu, a mnogo toga nije u redu. Kako biste vi ocenili današnji položaj slepih i slabovidih u zemlji?
Probleme slepih i slabovidih, odnosno trenutni položaj, kod nas je najlakše objasniti kroz neku ilustraciju, kroz konkretnu priču.
Dobro.
Kada se desi da roditelji koji očekuju da se rodi zdravo novorođenče, nakon rođenja ustanove da je dete sa potpunim oštećenjem vida ili delimično, kako god, tu nastaje niz nekih poteškoća. Prvo, zato što su naša savjetovališta pri zdravstvenim centrima nedovoljna i ljudi često lutaju, ne znaju gde da pronađu savjet kako da na pravilan način usmere svoje dete i kada je u pitanju i zdravstveni, neka kasnije socijalna zaštita, odnosno socijalizacija. Niz problema se javlja i kod same implementacije zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, kada dete treba da krene u školu, zapravo i možda i od predškolskih grupa mi imamo slepu i slabovidu decu koja idu sa svojim drugarima, da kažem, u te oblike zaštite i gde su jednaki sa ostalima, ali je nedovoljan broj defektologa i tiflopedagoga koji bi, da kažem, bili taj vid podrške detetu u tom nekom ranom uzrastu. Naravno, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju svake godine proizvede, da se tako izrazim tržišno, dovoljan broj defektologa koji često budu na neadekvatan način angažovani i često se desi da tamo gde su potrebni zbog nedostatka sredstava nisu tu. Postoji problem i kada su u pitanju udžbenici, zato što sva deca do četvrtog razreda imaju besplatne udžbenike, naša deca, kažem naša deca, mislim na slepu i slabovidu, nažalost to još uvek nemaju. Oni se dovijaju na različite načine da udžbenike u dostupnom formatu, znači to je Brajevo pismo, audio format i elektronski format, obezbede, da li putem dobre volje roditelja koji im čitaju ili vremena zapravo roditelje koji im čitaju. Neke škole se angažuju da obezbede sredstva i putem da li budžeta lokalnih vlasti, znači gde propiše interresorna komisija šta je to što je potrebno slepom detetu, znači obezbede se sredstva i tu se kupe najčešće da li Brajeva mašina, govorni softver za rad na računaru, neke karte i tako dalje. Veliki problem se javlja kad se završi taj neki osnovni proces obrazovanja kod izbora zanimanja, jer su slepi i slabovidi uskraćeni za širok dijapazon, znači zanimanja. To su uglavnom do sada bila, kad je srednja škola u pitanju, rad za na telefonskim centralama, to zanimanje više ne postoji, to je znači četvrostepeni smer sada.
Posao PTT. Telefoniste.
Jasno. Mm-hmm. Posao fizioterapeuta je, da, to zanimanje je najzastupljenije među slepim i slabovidima i oni kojima to uspeh dozvoljava biraju opšte gimnazije ili jezičke, nakon kojih mogu da idu na neki od fakulteta. Mm-hmm. Sve to prati nedostatak uslova socijalne zaštite koju sam zakon o socijalnoj zaštiti propisuje, ali kada je primjena u praksi, to nažalost nije tako. Personalni asistenti, pedagoški asistenti, lični pratilac deteta, to je sve u pravilnicima i u zakonu utvrđeno, ali
Praksi nije tako.
Da, nažalost.
Moram sad za trenutak da vam postavim pitanje, s obzirom da ste rekli da Savez slepih Srbije sarađuje sa brojnim institucijama, između ostalih i sa ministarstvom za rad i socijalnu politiku. Šta oni kažu kad im se obratite sa konkretnim problemom?
Znate kako, u poslednjih par godina Savez slepih Srbije, kao i ostali savez, znači organizacija osoba s invaliditetom, utvrđuju kalendar aktivnosti, programskih aktivnosti koje su, znači, u skladu sa strategijom unapređenja položaja osoba s invaliditetom, koja je dokument sa periodom trajanja od 2007. do 2015. znači sledeće godine.
Dobro, mi imamo te dokumente, ali prosto zbog vremena mi sad konkretizujemo. Znači, da li dobijem, su vam pomogli prosto? Da li vam je država pomogla u rešavanju?
Nedovoljno. Nedovoljno. Evo, znači, ne mogu da kažem ne, ali
da,
nedovoljno.
Ali nedovoljno. Gospodine Nikoliću, rekli ste, prividno je sve u redu, mnogo toga nije u redu. Šta biste izdvojili?
Pa evo, da počnemo od obrazovanja. Dobro. Obrazovanje je ministarstvo, politika svih vlada od 5. oktobra. Svi su za inkluzivno obrazovanje, a nema investicija u inkluzivno obrazovanje. Treba dati novac školama da nabavljaju nastavna sredstva, da nabavljaju. Treba naterati ove škole za slepe u Zemunu i škole Dragan Kovačević da dolaze u školu i vrše konsultacije sa nastavnicima. nastavnicima i to platiti, ako to treba da se plati, oni neka to reše. Pazite, sad da zaboravimo malo taj sukob između inkluzivnog i specijalnog, jer ih je ministarstvo stavilo u konkurenciju na neki način i recimo u specijalnom obrazovanju mi kažu, a ti si odveo onoga u inkluzivno obrazovanje, ma nisam ga ja odveo, roditelji traže da se dete školuje tamo, ja to moram da poštujem kao što i vi morate da poštujete. I nisam ja njega odveo, ja mu samo pomažem. Oni hoće da se kod njih učenici obrazuju. Možda su i u pravu, vrlo često su i u pravu. Ali sad smo krenuli tom politikom i idemo, pa ćemo da vidimo šta će da bude. To su dva smera, ekonomski i socijalni smer pristupu. Onda idemo sa zapošljavanjem. Mi imamo dve škole koje obrazuju za zanimanja, birotehničare i fizioterapeut. Ajde sad ove fizioterapeute da uzmemo. Slepima se onemogućava da upisuju višu školu. Pa zašto ministarstvo ne krene? Sad, nije to sve Srđanu Verbiću upućeno. Mi smo sarađivali mnogo, malte ne smo postali i prijatelji. Ne idemo na slavu, ali prijatelji smo.
Dobro, evo,
i sad hoću da vam kažem, nije on kriv. Nije on kriv.
Dobro,
ja sam završio fakultet, završio sam ga. Dakle. To. Ja sam imao veliku količinu samopomoći. Drugačije je to vreme bilo. I nije se o tome pričalo. Sada država priča o inkluzivnom. Imamo univerzitetski centar za pomoć licima sa invaliditetom. Pa nikad nijedan savez slepih investira u udžbenike, savez udžbenike za decu. Taj papir, molim vas, mora da se kupi. Taj štamparski radnik, umjesto da ih bude tri, mi možemo samo jednoga da plaćamo.
Dobro.
I mnogo stvari ljudi neće da se bave. Mora se investirati. Da se investira u inkluzivno obrazovanje, ne možete vi zapošljavanje, to sam hteo da kažem. Ministarstvo...
Ili postoje predrasude?
Ma, postoje i predrasude, ali ministarstvo može...
Sa strane poslodavca.
Molim vas, ministarstvo neće da uvede... Ljudi traže masažu, traže Dobre. Vežbe. I Dobre. Zainteresovani su... Ja kad bi sad otvorio salon, ja bi za mjesec dana napravio neku zaradu. Ali hoću da vam kažem, ministarstvo treba da pusti, da dozvoli zapošljavanje slepih fizioterapeuta u domove zdravlja, po jednom slepu da zaposli svaki dom zdravlja, eto, posla za škole. Mi ne bi mogli da naškolujemo toliko koliko ima koliko bi se tražilo fizioterapeuta. I svi bi oni zaradili svoj lični dohodak na masaži. Ovako, nama ode slep čovjek u penziju, dom zdravlja ne sme da primi. U Požarevcu dom zdravlja ne sme da primi drugog terapeuta, jer po sistematizaciji terapeut je viša škola, a našem slepom ne daju da završi.
Da čujemo sad gospođu Nestorović. Šta biste vi, Vesna, izdvojili kao glavne probleme? S kojima se i vi suočavate i organizaciju koju radite, vaši članovi. Šta je to što je...
Moram sa jedne strane da vam kažem da sada kada slušam i Branku i profesora Nikolića i način na koji se organizacije bave rešavanjem problematike, mnogo toga mi ne možemo danas ovde vama da iznesemo. I ono što jeste zapravo jedan od tih problema kada počnemo uopšte da govorimo o problemima slepih, jeste način na koji uopšte pokrenuti slepu osobu, jer slepa osoba isključivo zavisi od slobodnog vremena člana porodice.
Da.
Znate, iako vi sa jedne strane, kada, evo, kao što je i Branka rekla, Savez slepih Srbije, sve organizacije Saveza slepih Srbije, onda sve organizacije Saveza udruženja Belišća, mi imamo regione, imamo pet kancelarija, nema potrebe, to su isti ljudi, nema potrebe da se pave neke duple baze članstva, ali ista je problematika. Malo prije kad ste pitali za predrasude, evo još uvijek mi drhti glas, jer dok su govorili moji prijatelji, mi smo svi veliki borci na ovom putu. Ja sam mnogo naučila od gospodina Tihomira Nikolića, mnogo puta i od Branke. I mi međusobno uvijek delimo i priče i istine i mnogo puta se raspravljamo i da bi došli do pravog rješenja. Ali znate, ako čujete jedan određeni nivo onih institucija sistema koji su, moramo kažemo tu reč, zadužene za rešavanje pitanja ne samo slepih i slabovidih, već života osoba,
ali
jeste
osoba
sa invaliditetom, onda je tu vezan problem. Prolaze, taman se dogovorite sa jednom garniturom,
da.
Nestane, vi onda morate da obučavate na prvom mestu konstantno, morate da obučavate ljude koji dolaze i u ministarstva, u resore, svugde morate da ih obučavate. Šta je zapravo ta problematika? Ono što ste mene pitali, a da jeste zapravo zadatak Saveza i organizacije koje čini Savez nama kao i dalje misija, to je rešavanje samostalnog kretanja. Jer bez samostalnog kretanja slepe i slabovide osobe, sve ovo duplo teže i mnogo više košta.
Da. Kad smo kod rešavanja samostalnog kretanja, pričat ćemo svakako o emisiji i o kretanju s pomoć psa vozeča, ali pre toga...
Samo trenutak jedan kod tog samostalnog kretanja, samo da vam kažem. Mi imamo policiju koja treba da nas štiti, ne znam, komunalnu policiju saobraćenu. Dođe čovek, a naročito mi je žao što to čine i majke, i stanu na pešački prelaz automobilom. Taj pešački prelaz jeste za invalidska kolica, ali on služi i nama slepima da tačno znamo i sigurni smo da smo na tom pešačkom prelazu. I ja zovem policiju i policija mi dođe posle sat vremena. Da. Ja uporno čekam, pošto imam vremena. I dođe i budu nečija kola.
Ali
nekog
to je nedopustivo. Bude,
pa nedopustivo. Da. Ili dođe čovjek, molim vas, ulica napravila, napravili su trotoar, lepo su uradili gote Delčeva ulicu i čovjek dođe na pešačkoj stazi, molim vas, stavi ceo kamion ili stavi automobil ili stavi motor, i za slepog je najteža situacija kad ga iznenada sačeka prepreka tamo gde je on ne očekuje, i to je jako. I posle se bila rođaka nekog predstavnika vlade, mi su mu kafanu
atračili. Ja moram da vas sada prekinem, s obzirom da je na vezi gospođa Neza Đurkić, predsednica gradske organizacije slepih Novi Sad. Gospođa Đurkić, dobar dan.
Dobar dan i vama i gostima i slušalcima.
Gospođo Đurkić, vi ste u gradskoj organizaciji slepih Novi Sad. Dakle, čime se bavi vaša organizacija i kako biste vi ocenili ove probleme koje smo kratko izdvojili, ili ima ih mnogo, to je obrazovanje, pomagala, dakle, samostalno kretanje, predrasude, zapošljavanje?
Da, slušam goste u studiju. Da li se dobro čujem?
Da, odlično.
Slušam ih i u potpunosti se slažem sa gospođom Brankom i gospodinom Nikolićem. Naročito kad je Nikolić rekao da je prividno sve dobro, a gotovo da ništa ne valja. Hajde, ne baš sasvim, ali Branka je izložila tačno šta je problem među slepima. Znači, ja se bavim u organizaciji koja broji preko 600 članova, različite starosne dobi, od 3 godine pa do 90 i nešto.
Šta uspevate da popravite u svakodnevnom životu uz pomoć vaše organizacije?
Dakle, putem projekata. Više nema nekog drugačijeg finansiranja nego samo putem projekata. Putem projekata kasnije oslepele učimo Brajevom pismu, jer pošto ne vidi, ne može više da koristi crni tisak, neophodno mu je Brajevo pismo. Radimo obuku u samostalnom kretanju, jer je, naravno, rekli su tu, to je bitno za čoveka, ali da bi se slepa osoba samostalno kretala, naravno, sve ono što smo već spomenuli, barijera ima previše. Lokalna samouprava teško izdvaja novac da se te barijere otklone. Moram da kažem, nažalost, da je pred desetak dana da su semafori ozvučeni u Novom Sadu, velikom gradu, a imaju te zvučne signale na semaforima i neka sela čak. Dakle, razumevanja kod vlasti je sve manje, i ja mislim, po onome što mi danas živimo i uživamo, da smo se mi vratili daleko u neki tamo 19. vek. Ja sam osoba koja je se školovala u drugoj polovini prošlog veka, sve je bilo drugačije i sve je bilo lakše, i dobiti posao, naravno, kriza je u celokupnom društvu što se zapošljavanja tiče, ali invalidna osoba ne može ništa drugo da radi osim ono za čega se školovala. I dakle, tu bi društvo trebalo...
Dakle, društvo je onda imalo više sluha za probleme osoba s invaliditetom.
Više sluha je bilo, verujte mi, više sluha bilo nego sada, i predrasude su sada
veće,
mnogo više,
nažalost,
došle do izražaja.
A svuda se govori o tome da nema predrasuda, nažalost, to je potpuno licemerno. Gospođo Đurkić, moram da vas pitam, imate li odgovor na zahtev za negu i pomoć drugog lica koji ste uputili? kao gradska organizacija slepih. Šta je sa Negom i kad je reč o
pa što se tiče dodatka za tuđu pomoć, da. To je jedan problem koji se rešava, ne znam, sporadično, pojedinačno, i mislim da tu te komisije i institucije koje to odobravaju treba malo bolje da sagledaju osobu koja traži taj dodatak za tuđu pomoć.
Kako mislite da bolje sagledaju? Dakle, ako je neko slabovid ili slep, to je utvrđeno. Da. Šta ima da sagledavaju? Ne,
ne, ali
to je jasno, ima, dakle...
Da, ima tu dosta problema. Ima tu dosta problema i na individualnom planu. Savez slepih sada želi neku reviziju da radi, da vidi da među nama možda je neko dobio taj dodatak nepravilno, recimo misli neko. Tako da u lekarsku, ja mislim u lekarski nalaz da nema pravo niko da se meša. Ono što je lekar zaključio, to je najmerodavnije.
Izvolite, Vesna, ostanite nezvane veze, želi se da se...
Ja se totalno slažem i podržavam ovo što zajedno ministarstvo radi sa Savezom slepih. Revizija je i tekako bitna, jer u jednom velikom periodu je se dešavalo, ja se izvinjavam što koristim i trenutak i mediji, rečenica iz naroda, kažu kako pečenje, tako i rešenje. Revizije moraju da se urade. Postoje dijagnoze koje su, znate, sve uznapredovalo, tehnika je uznapredovala, i mi smo se lično sreli sa ljudima koji su, a veoma mali broj, pošteni, prošli su operaciju u Njujorku i vratili su sve jer vid je vraćen. Dakle, ono što jeste urođeno slepilo, ono što jesu dijagnoze koje, znate, nismo mi sad ovde ni lekari, ni stručni, da. Mi to poznajemo jer su to naši životi.
Da.
I mislim da je revizija jako bitna.
Izvolite,
to je veliki Branka, posao za savez, ali treba gospođa da se nastavi.
Ovo što je gospođa Neza rekla, znači kod utvrđivanja stepena telesnog oštećenja, jako je bitno da se vodi računa o vrsti, stepenu i broju invaliditeta, odnosno oštećenja. Nije isto kada je neka osoba sa jednim oblikom invaliditeta ili kad ima, da kažem, višestruku invalidnost.
E sad moram da vas pitam, šta od pomagala koja su neophodna slepim i slabovidim može da kupi slep čovek u Srbiji, a šta u inostranstvu? Dakle, da li su vam pomagala dostupna? Koliko koštaju? Možete li da ih kupiti?
Pored kompenzacionih prava, znači kad govorimo, znači dodatak za tuđu negu i pomoć, slepi imaju pravo na pomagala po osnovu, znači po dva osnova, da kažem, po zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, i da ostvare pravo preko zdravstva, odnosno preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Tu su različiti
načini. Šta to
znači
u svakodnevnom životu konkretno?
U svakodnevnom životu znači da preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje slepa osoba može da dobije beli štap, tamne naočare, može da dobije naočare sa teleskopskim staklima, znači može da dobije Brajev sat, može da dobije Brajevu pisaću mašinu i reproduktor. Ali
zvuka, reproduktor zvuka.
Da, reproduktor zvuka. Da, to je da kažem jedan specijalizovan, odnosno kasetofon koji ima mogućnost reprodukcije sa 4 kanala, ali biblioteka za slepe ima fond knjiga, znači fonoteku i na kasetama i na CD-u i neophodno je za preslušavanje jedne takve knjige specijalizovano pomagalo. Najčešće su ta pomagala, znači tehnološki ne prate potrebe slepih. Ono što se kod nas odobrava, odnosno iznosi koji se odobravaju preko fondova, nisu dovoljni da slepa osoba kupi pomagalo koje je zaista neophodno. U zemljama u regionu znamo da je slepima priznato pravo za nabavku računara koje je zaista sveobuhvatno pomagalo kad je slep čovjek u pitanju. Postoji mogućnost nabavki nekih pomagala sa govornom podrškom, nekih elektronskih pomagala. Kod nas, nažalost, to još uvek nije moguće. Ako neko želi da kupi merač krvnog pritiska sa govornom podrškom, on to može da uradi u apoteci za svoj novac, ali njemu niko to neće refundirati kao specijalizovano pomagalo, zapravo pravo na specijalizovano pomagalo. Srbija, nažalost, još uvek nema posebnu prodavnicu za prodaju specijalizovanih pomagala. Savez slepih Srbije ulaže sve napore da iskoristi trenutni potencijal i kapacitete, kako ljudske, tako i one tehničke, da možda u narednoj godini probamo da pokrenemo jednu takvu prodavnicu, jer to slepi u Srbiji zaslužuju, a ne da za pomagala idu u inostranstvo, da li to bila Hrvatska, Mađarska ili neka.
Pa to je ovo što je i gospođa Nestorović rekla.
Neko bi ja tu dodao, rekla. Pa mi imamo aparat za prepoznavanje boja koje je napravio naš čovek i prodao ga Londonu i sad mi u Engleskoj nabavljamo aparat na srpskom jeziku.
Da, nelogično. Ja, i ovo što je gospođa Nestorović rekla, dakle, potrebna je podrška, podrška okoline, bez podrške okoline, slabovid, čovek sa oštećenim vidom je bespomoćan praktično, nažalost.
Da.
Mogu li ovaj...
Izvolite, ne, za, izvolite, da. Naravno.
Vidite, mi sad pričamo o pomagalima i za slepe i o prodavnicama za slepe, za ta pomagala kojih nema u Srbiji, kao da je Savez slepih tek sad nastao, molim vas. Pa 70 godina postoji, rekao smo malo pre, i da nismo mi bili u stanju da imamo prodavnicu za pomagala. Moramo se malo kritički osvrnuti
svaki.
I na
naravno.
Naš rad, i na naše inicijative.
Ali to ne znači da se Savez nije bavio uvozom i prodajom pomagala za potrebe slepe. Da.
Slabo, moramo biti svedoci, smo da. 3 godine, nismo naravno. Dobili pomagalo, molim vas. Malo kritički treba na svoj rad da se osvrnemo, jer ne radimo dovoljno, ja mislim, ja se izvinjavam, ali moramo se više boriti za čoveka, za slepu osobu, više truda i više da on može da ostvari sve svoje. Imamo pravo na papiru, a ne možemo to pravo da iskoristimo. To je istina.
To je sve stvar zakonske procedure, zato što donošenje nekih novih propisa utiče na način ostvarivanja prava, tako da ako neko ko ima pravo na novčanu naknadu za pomagalo, ima rešenje, a na primjer konkretno fond PIO nije omogućio da Savez nastavi da i dalje uvozi i obezbeđuje pomagala za osiguranike, tu zaista nije krivica Saveza, nego nekih promenjenih propisa.
Ali kako
ove naravno...
zemlje u regionu koje ste spomenuli i prosto...
Hrvatska odlično, Slovenija odlično.
Kako
da.
Odlično,
te druge Hrvatska.
Zemlje rešavaju?
Odlično. Imaju prodavnice, imaju preduzeća, samostalna, slepi, organizuju. U Hrvatskoj ima 2 privatna preduzeća.
Kako su oni to uspeli?
Uspeli su. Izborili su se, radili su na tome.
Da, imaju veće razumevanje od strane, da kažem, i državnih i lokalnih vlasti, jer naravno, ne kažem da to nije bitno i da nije jedini preduslov, ali je jedan od važnih preduslova da vi budete na pravo mesto u pravo vreme.
Imaju i pse vodiče, imaju i pse vodiče.
Dobro, pričat ćemo o psima vodičima obavezno, ali samo molim vas da vidim da li je Aleksandar sa nama još uvek. Na telefonskoj liniji, izvolite.
Ćao, dobro dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, izvolite.
Ovo je vašim gošćima, najljepši to profesor Tihomiru. Nisam znao da je profesor engleskog i volio bi posle emisije da stupim s njim u kontakt, da dobro razmenimo brojeve. Ja sam u svojoj 34. godini izgubio vid, totalni vid, revizije se ne bojim, čak što više volio bi da ustanove suprotno, da svako od tih... doktora, lekara, komisije, to sve, svako neka mi da po 1% od svog vida, ja bi bio zadovoljen. Tako da, u totalnom sam mraku, već 15. godina. To se tada kaže.
Da li ste želili, Aleksandre, da postavite pitanje? Ili da se nadovežete možda na neko tema o kojoj govorimo? Dakle, šta je to što vama nedostaje od kad ste izgubili vid?
Recimo, obuka za... upravljanje računarom. Računari više nisu tako skupi, može laptop
da.
Sa ugradnjom govornog
programa. Nisu nedostup, da.
Nisu nedostup, da. Naravno, znamo situaciju kako je u državi, da ne možemo to očekivati. Ja se trudim da neki drugi način ušparam i roditelji pomažu i komši i šta ja znam. Znači, to nije tako, ali nemamo pomoć, nemamo nikoga ko će to da nas uputi, razumete?
Da.
A što se tiče...
Dobro, ostanite na vezi, molim vas, trenutak da čujemo gospođu Vesnu Nestorović, koja kaže da ima, a inače ste, Vesna, i rekli na početku emisije da se, da kažem, udruženje Beli štap bavi obukom, odnosno edukacijom nedostajućeg kadra, ali tako?
da, nedostajući kadar, ali u smislu nedostajućih instruktora OIM, instruktora koji se bave obukom slepih i slabovidih u samostalnom kretanju tehnikama belog štapa i obukom dresera pasa koji će raditi po evropskim standardima. A što se tiče Aleksandra, dakle, jedan od osnovnih problema, sada ću iskoristiti jedan minut i manje od toga. Ja sam isto izgubila vid u 36. godini i govorim možda u ime svih slepih koji su u kasnijem periodu izgubili vid. Znate, prva stvar je prihvatiti sebe kao slepu osobu, a druga stvar je da su nam svi ostali krivci. A tek posle dužeg vremena se pokrenemo i stvarno želimo da priznamo da su tu organizacije koje imaju programe. I Savez slepih Srbije, ja sam član Saveza slepih Srbije, znate,
dobro,
i Beogradske organizacije. Mm-hmm. Znači, kao i Udruženje slepih i slabovidih Srbije, Beli štap, recimo za Beograd i ostale regione, mi kroz redovne programe o kojima je takođe govorila Branka, kao stari nazive programske aktivnosti, i kroz projekte radimo obuku. Mi ceo program zovemo aktivnosti svakodnevnog življenja, gde spada i rad u kuhinji i rad na računaru.
Uh-huh.
I to je onako jedan program gde četvoro ljudi učestvuje.
Da li je Aleksandar još uvek sa nama, da vidimo,
tako
možda želi da...
Može dobiti kontakte i uvek pozvati.
Aleksandra, izvinite, odakle, gde živite, odakle ste?
Živim u Beloj Crkvi, časa Saveza u Vršcu. Tako da što se tiče kuvanja, kuvao sam i ranije, kuvam i sad bez greške.
I pre radim na računaru, verujem.
Šta ja da radim sad, da dođem, kako da ja sad isplaniram sebi život, da dolazim recimo u Beograd na obuku računara.
Ja bih samo mogla da u korist ovog kažem da je prošle godine Savez slepi Srbije kroz program Javni radovi angažovao u slepog čoveka, znači mladog slepog instruktora za osnovnu i za naprednu informatičku obuku, koji je online, znači potpuno sedite kod kuće, on je u kancelariji i putem interneta je držao obuku, naravno naprednijim korisnicima, zato što je preduslov da imate računar, internet i eventualno Skype program putem koga biste mogli da čujete šta je to što instruktor ima. Da.
Dobro, ne, imamo i udruženje za asistivnu tehnologiju i za unapređenje asistivne tehnologije. Juče su bili gosti radija i oni su rekli da će biti jedan program i bit će skripta. Na kraju stvarno ću uspostaviti kontakt sa Aleksandrom i pomoći ću.
Evo odmah posle emisije, ali u ovom trenutku moramo da idemo na blok reklame. Nastavljamo razgovor za par minuta.
Eko. Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. Oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li bi bilo Bajdenovog poziva premijeru i dugog i prijateljskog razgovora da nije potvrđena Putinova poseta Beogradu? O međunarodnoj poziciji Srbije govore Željko Ivanji, bivši savjetnik ministra za evropske integracije i spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, 17.45. emisija U središtu pažnje. Govorimo o problemima slepih i slabovidih u Srbiji. Gosti u studiju Branka Brkić, sekretar Saveza slepih Srbije, Tihomir Nikolić, poverenik za zapošljavanje i obrazovanje u Savezu slepih Srbije, Vesna Nestorović, predsjednica Saveza udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap, i Neza Đurkić, koja je sa nama posredstvom telefona, predsjednica gradske organizacije slepih Novi Sad. E sad, dok smo slušali reklame, neko je slušao, neko nije, rekli ste, Vesna, a i vi profesore, da je najveći problem, osim materijalnih problema, o tome već svi sve znamo, problem kod slabovidih i slepih, dakle osoba, da kažem, sa oštećenim vidom ili invaliditetom, da. Je kako pokrenuti slepu osobu. Dakle, šta to znači? Da li vi ste rekli roditelji su krivi?
Da, roditelji, strašne probleme. Mi danas nemamo slepe, mlade ljude, jedva, oni se bave sportom dok su u školi. U inkluzivnom obrazovanju nema ništa od sporta. Aha. U specijalnom je super.
Mislite, znači, roditelji se plaše,
roditelji
da dete sa hendikepom puste na ulicu?
Pa znate šta, izvinite, ne bi ni ja pustio svoje dete. To parkira vozila ko hoće, policija ništa ne radi na tom planu, da su suština nam je da, kaže, pišite vi upravi grada, pa šta vi hoće, ja kažem, dobro, razbit ću mu ja šofer šajbno, e, tada ćemo da dođemo.
Da čujemo šta je, gospođa Nestorović, izvolite,
pa vi ste
rekli, dakle, osim materijalnih problema, najveće probleme. Šta to znači, jel u pitanju demotivisanost ili šta?
Jeste, to je. Ima i demotivisanost.
Hvala, ja sam Vesna Nestorović. Jeste, sa jedne strane, kada počnemo da razmišljamo šta je to i na koji način, sa velikim brojem programa, su ovde dva saveza i to su godine rada. Rekla sam još jednu rečenicu koja je jako bitna. Znate, mi isplaniramo sve ono što nama naši članovi putem različitih mailing lista, sastanaka, jer naši se slepi ne kreću samostalno. Zavise od porodice, zavise od pratioca, zavise od svih ovih programa.
Isplanirate i...
E sada, vi ne možete puno puta da se srećete, ali evo, lista koju vodi Savez slepih Srbije je predivna, takođe naše teme. Onda ono što se stvarno dešava sa listom slikom, koje je na svojstven način i sajt postavila, da vi sve republike, sve zemlje u inostranstvu mogu da otvore sajt i na srpskom i na engleskom jeziku, Esperanto, da pročitaju o svemu ovome što mi danas govorimo. Ali ta mogućnost koju slepi imaju, zahvaljujući upravo radu na računaru, to je elektronska pristupačnost i za to stvarno Savez slepih Srbije ima veoma, veoma puno posla.
Ne, ali ja vas konkretno pitam,
ali
zašto mislite da...
pokrenuti slepe koji nisu edukovani. Da. Znate, mali broj ljudi, vi kažete 6% stanovništva Srbije je obrazovano. Zamislite od 6% koliko je osoba sa invaliditetom, a koliki je postotak slepih.
Da.
Znači, nije sve putem lista i svega. Opasan problem stoji u tome što zaštita, slažem se sa profesorom Nikolićem, koji jeste u penziji, ali i dalje profesor za sve. Slažem se sa tim da je porodica negde stub ili zid ili diskriminacija, ali mislim da mi kao organizacija moramo prvo da damo podršku porodici, da se mnogo više bavimo tim psihosocijalnim ne podrškama, u smislu imamo radionicu, okupimo ih, pa oni su nam negde tu kao jedna grupa s kojom nešto razgovaramo, nego mora da postoje, znate, kad su uništili, verujte mi, najveći problem i kod slepih je nastao kada su nestala savetovališta osoba sa dijabetisom. Tada je porastao ponovo broj dijabetisa i broj slepih. Ono što je statistika je jedno, ali vi danas jednoj porodici koja je juče izašla iz porodilišta sa slepim detetom, ukoliko od prvog dana ne date pravi korak, da se prvo majka navikne, jer ruka slepe bebe se razlikuje od bebe koja vidi, koja čuje, koja je zdrava. Ako tu nemate podršku sa roditeljima, to je jezgro. Ako kasnije nastavite taj uspešni edukativni rad u smislu da ono što je Branka rekla, da se naši specijalni edukatori i rehabilitatori nalaze nažalost na plaćenim mestima, nekim drugim mestima, kao što su pumpe, benzinske prodavnice, mesto da rade sa ovim porodicama, da daju podršku nama slepima koji kasnije izgubimo vid. I ono, zbog čega nema slepih, opet se vraćamo, nema zato što se ne krećemo samostalno, i onda svi programi koje pokreću i Savez slepih Srbije i Savez udruženja Beli štap ponekada nemaju dovoljan broj slepih. Imamo veliku sreću, moram priznati, da osim ovoga što stvarno ne može samo Ministarstvo rada i resor za osobe sa invaliditetom da ovo rešava, pa znate, gospodin Vladimir Pešić, da
ne nabraja
me
to, i Neza ukazala, pa kad je rekla moramo se aktivirati,
ostaju, verujte mi, tu negde po strani, a i mi moramo nisu ova mesta, kad kažete predsednik, to je odgovornost, i nismo mi lideri da mašemo time, nego moramo sve jače i jače, i moram priznati, do sad smo mišli sve ovako prijatnim putem, vidite da normalno razgovaramo, ali ja se bojim da će nas natjerati da kao kada smo ministra Lalovića izveli na ulicu, napavili protest, tako da će morati da se nešto malo konkretizuje, jer kada se obeća sistemsko rešavanje, onda porodica ostaje, ne možete da uključite slepu osobu jer nema podršku.
Ostalo nam je još 8 minuta do kraja emisije. Ja moram da zamolim gospođu Brkić da, evo, došli smo i do teme, dokle se stiglo sa nacrtom zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča. Pre samog šta će taj propis doneti, koliko će pomoći samostalnom kretanju slepih i slabovidih, koliko je stara ova ideja, da li je tačan podatak da je ona gotovo već 10 godina traje, ideja o kretanju uz pomoć psa vodiča?
I više od 10 godina.
A zašto nije realizovana do sada?
A to ću vam ja reći.
Ja bih samo da pre nego što nešto više kažem o nacrtu zakona, čija je javna rasprava završena, znači nacrt zakona o kretanju s pomoć psa vodiča, kažem da su generalno donošenje svih propisa od kada je Srbija ratifikovala konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, znači država Srbija je u obavezi da svoje nacionalno zakonodavstvo uskladi sa tom konvencijom, što znači donosi niz nekih kažem standarda i kriterijuma, ali nije samo stvar doneti zakon i imati propis, nego ga primenjivati.
Zbog čega ga do sada nismo...
Pa zbog cene koštanja implementacije takvog zakona. Jel vi doneti, znači kada donesete zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, znači koji podrazumeva niz nekih aktivnosti...
Čekajte, šta mislite kad kažete cene koštanja implementacije?
Imati psa vodiča, znači obučenog, prvo sam pas košta blizu 10.000 eura. Taj pas mora da ima poseban tretman nege i kada je ishrana u pitanju i kada je održavanje zdravlja psa. Znači morate u posebnim uslovima, ne u posebnim, nego prosto
dobra,
morate ima normalne uslove.
Dobro, šta sad očekujete,
uslove?
Izvinite, s obzirom da to sve tako nedostupno, skupo, stvarno, izgleda za nas je sve nedostupno. Šta očekujete od ovog nacrta zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča?
Zakon će omogućiti svima onima koji sa zakonom, koji sa psom vodičem dolaze u Srbiju, da se neometano kreću, da ulaze u javni prevoz, u institucije. Ali slepima u Srbiji moraju prvo da se prevaziđu one prepreke kad je u pitanju samostalno kretanje, znači da se obuče za kretanje s pomoć belog štapa. Jer pas vas ne može da vodi da vam kaže gde vi, znači psa koristite kao, ajde da kažem, pomagalo, da vi znate gde treba da idete, a pas je tu da vas da kažem skrene, da prepreke zaobiđe.
Dobro. Da čujemo gospodina Nikolića.
Ali moje iskreno mišljenje da to još narednih 5 do 10 godina neće zaživeti. Iako mislim da bi bilo dobro da se to desi što pre.
Pa sad gospođa Vesna se bavi s psom.
Da li je s nama Neza ili ja?
Izvolite, Neza. Pošto nisam tu i onda reče dobijem reč.
Jeste, izvolite.
Šta je bitno? Vesna kaže, ona kod nje u organizaciji se edukuju ljudi za obuku u samostalnom kretanju. Ja, koliko znam, kod nas je peripatologa promil jedan. I kako, ako bi sve organizacije na terenu htjele da imaju peripatologa, da svoje kasnije oslepele, a i one mlade ljude nauče samostalnom kretanju, moralo bi na fakultetima mnogo toga da se promeni. Da se naše zdravstvo nauči kako sa slepom osobom. Vi imate situaciju da jedna medicinska sestra i jedan lekar ne znaju da se ophode sa slepom osobom.
Uh-huh. Na šalteru u banci.
Na šalteru u banci, recimo, način potpisivanja, način
da, to nam nije rešeno. Tako. Dobro, ide to nekako.
Dobro, ali vreme curi, imamo
dobro,
još vreme 5 curi,
imamo manje od 5 minuta.
Ako bih ja mogla,
izvolite,
Vesna.
Jedna od osnovnih stvari, ne bih voljela da prođe emisija, a da ova rečenica koju ste sada izgovorili ostane nedorečena. Veliki zadatak je svakako ono što se tiče faksimila i našeg potpisa, i to su stvari za koje stvarno organizacije koje se time bave moraju nekako da zauzmu mnogo jači stav, jer to nije pitanje samo slepih, već i osoba koje imaju druge vrste invaliditeta. Dakle, možemo mi da se školujemo i samostalno krećemo i zaposlimo, a onda nemamo pravo da se potpišemo ni da učestvujemo u kreditima ni u čemu. Znači, to je jedna stvar. Drugo, da se vratimo na ovo što jeste pitanje samostalno kretanja tehnikama belog štapa. Peripatolog je reč koja je davno upotrebljena i odnosila se na obuku zapravo prvo kadra koji će raditi sa slepima, a kasnije i slepima u samostalnom kretanju. Međutim, ono što je negde Evropska organizacija prihvatila od svetske, to je instruktor u orijentaciji i mobilnosti. Tako da, evo, mi smo tu za vas spremili jedan mali poklon, tu se nalazi, nije mito, nego to je fascikla, gde je pojam 2005. pa 2008. na velikim konferencijama orijentacije i mobiliteta, koje je podržala i Američka ambasada i ministarstva, tada su se zvala različito, ali u svakom slučaju ministarstvo rada koje u svom sastavu ima resor koje se bavi pitanjem osoba s invaliditetom. Međutim, pitanje samostalno kretanja sa psima, vodičima, znate, ono što ste spomenuli, to je sadašnji nacrt zakona i javne rasprave koje su bile samo 4 predložene. Savez udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap je bio veoma nezadovoljan prostorima koji su predloženi za 4 javne rasprave, jer pogotovo u Beogradu, znate, Beograd je dvomilionski, ima mnogo, mnogo organizacija civilnog društva, recimo naša pravnica je korisnica elektromotornih kolica, nije mogla da prisustvuje javnoj raspravi, a ja nisam, ja sam novinarka, nisam pravnica. Ali moram vam reći još jedna stvar, da sve ono što su u svakoj zemlji kao prakse date kroz dugogodišnji rad, jesu bili nedostaci instruktora. I sam naziv tog zakona ukazuje na propuste koji su se desili u izradi samog zakona. Dakle, vi imate...
Nemamo vremena sada pričamo detaljnije o zakonu.
Nemamo, ali
samo
da vam kažem, zakon nije samo za slepe i psi nisu samo za slepe. Tako da sve će to doneti, hajde da vidimo šta će da uradi sad ministarstvo sa svim tim našim predlozima, a moram da vam kažem da pas je kupljen, prvi pas dolazi i on se zove Astor. I ono što je sada nastavak ove kampanje, humanitarni broj 4183, to je za školovanje. Kako smo školovali ovim instruktore, tako sada moramo instruktore za dresuru pasa. To je problem i to je odgovor na vaše pitanje, Olja, koje ste malo pre postavili. Zašto se ovo ranije nije radilo? Zato što moram da pozdravim sve kinologe, sve ljude koji vole pse, svi koji vole životinje, ali onaj ko radi sa psima, koji će raditi sa osobama s invaliditetom, nije samo dreser pasa, već mora da prođe 3 godine škole. Ta licenca nedostaje Srbiji, mi sada školujemo.
Minut do kraja emisije, ovu temu ćemo nastaviti naravno u narednim emisijama u središtu pažnje. E sad, samo ću vas zamoliti ako možete u kratko pola minuta.
Pas je skupa stvar za slepe u Srbiji. I treba će mnogo vremena da prođe. Ali moramo da uredimo našu okolinu i da ljudi uvažavaju postojanje slepih ljudi i mogućnost da se samostalno kreću, a ne da se čude i blenu u nas, da se pitaju kako to ovaj ide sam.
Gospođa Branka, izvolite.
Apelovala zaista na sve koji nas slušaju, bilo to osobe s invaliditetom ili osobe koje su bez ikakvog invaliditeta, da trebaju zajedničkim snagama da prepoznate probleme rešavaju i prevazilaze, jer kao što smo i kroz emisiju čuli, ako vi sami sebe ne prihvatite, ne možete da očekujete da vas i drugi prihvate, bilo to u javnom prevozu, na ulici, u školi, na radnom mestu.
I malo više aktivizma, ovo što je gospođa Neza spomenula, malo više kritičkog tona i prema nama. nama samima. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Mi ćemo ovu temu nastaviti jer smo prosto stigli toliko da samo tek dodirnemo i otvorimo neka od pitanja. Gosti Radio Beograda 1 bili su Branka Brkić, sekretar Saveza slepih Srbije, Tihomir Nikolić, poverenik za zapošljavanje i obrazovanje u Savezu slepih Srbije, Vesna Nestorović, predsjednica Saveza udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap, a posredstvom telefona sa nama je bila gospođa Neza Đurkić, predsjednica gradske organizacije slepih Novi Sad. Prijetno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.